sembahyang ni bang dengar, artinya dia perhati dengar. Kerana belum terang. Itu makhluk kita. Kalau ada suara, kalau dekat, baru dengar. Ini kita makhluk. Tuhan mendengar seperti yang layak dengan kebesarannya. Maha suci daripada menyerupai mendengar baharu. Itu saja dijaga. Jadi 15 menit semua bisa faham. Wa ammal basar. Adapun basar. Basar itu bahasa Arab. Kalau tak terjemah maknanya, tak tahu apa basar. Basar. Kalau tak tahu cakap Arab, telenggaklah. Apa makna basar? Bahwa sifat, bahwa sifat. Basar itu iaitu sifat. Allati yudriku bihal ashkhas. Yang mendapat dengan dia, dengan sifat basar ini, al-ashkhasu, ashkhas itu orang, sesuatu, wal-alwan, dan warna, war-ru'yatu lazimatun lahu, melihatnya, melihat itu lazim bagi basar. Jadi setengah daripada sifat yang kita wajib beriktikad, Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Basar, melihat. Jadi basar itu dia bilang sifat yang mendapat dengan dia al-ashkhas. Ashkhas orang-orang atau benda-benda. Kita nampak. Kita nampak Kaabah itu namanya syakhs. Kita nampak orang tu namanya syakhs. Kita nampak bukit itu namanya syakhs. Benda yang kita lihat. Wal alwan, warna. Kita tahu. Warna merah dengan putih dengan apa? Dengan telinga ke dengan mata? Dengan melihat. Kita lihat. Oh, kawan ni pakai celana hitam. Kawan ni pakai songkok hitam. Kawan ni pakai songkok putih. Kawan ni pakai songkok Cina. Orang ini songkok Korea. Orang ini hak buat di Mekah. Itu kita nampak, kita kenal. Dengan apa yang kita kenal? Dengan telinga ke dengan mata? Dengan melihat. Jadi melihat ini mendapat warna-warna yang kita nampak. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, melihat. Dengan basarnya, dengan itu sifat, mendapat dia semua yang dilihat daripada syakhsun, daripada warna semua. Cuma namanya saja sama. Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat. Tetapi hakikatnya berlainan melihat makhluk dengan melihat Allah Ta'ala. Waru'yatu lazimatun lahu. Dan ru'yah itu lazim bagi basar. Melihat lazim daripadanya nampak. Tak boleh nak bilang orang buta melihat, kerana dia tak nampak. Hanya kita nak ru'yah itu lazim kepada basar. Dia nampak dengan apa? Dengan mata dia. Itu makna ru'yatu lazimatun lahu. Nah, cuma dijaga, jangan diserupakan. Hanya dikatakan Allah Ta'ala melihat seperti yang layak dengan kebesarannya, maha suci daripada menyerupai melihat baru. Waqad jaa fi hadis Abi Musa. Sungguhnya telah datang di dalam hadis Nabi Musa. Abi Musa cerita di dalam satu perjalanan manusia berdoa dan berzikir menyebut Allah Ta'ala dengan suara-suara yang kuat. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Waktu mereka itu menyaring-nyaring dengan doa dan bertasbih dan berzikir, maka Rasulullah dengar, Rasulullah bilang, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, ringankan atas diri kamu, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kerana kamu tidak menyeru, tidak berdoa yang tuli. Apabila kamu doa bukan kepada yang tuli, dah perlu kuat-kuat. Karena kalau yang tuli itu baru perlu kuat suara. Ini Tuhan tidak tuli. Wala ghaiba, dan tidak lenyap dia, tidak ghaib. Walakin tad'una sami'an basira, tetapi kamu mendoa, meminta, sami'an, Tuhan yang mendengar, basiran yang melihat. Ini Rasulullah sebutkan, Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mendengar. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya Tuhan yang kamu seru, yang kamu ibadatkan, lebih hampir kepada seseorang kamu daripada leher tunggangannya. Hampir lagi akan datang dengan pengetahuannya. Bukan hampir maknanya dong bergembar dengan pergi sana, pergi sini. Tidak. Itu makna aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Leher tunggangannya, dia duduk di belakang unta, lehernya dekat dengan dia. Kata Rasulullah, Tuhan lebih lagi dekat. Itu yang Tuhan bilang, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada leher, urat leher ini. Apa makna hampir? Itu lagi akan datang. Hampir dengan pengetahuannya. Begitu juga lagi akan datang sifat ma'iyah. Tuhan serta engkau. Bukan makna serta engkau. Engkau naik ke terbang balik, dia ikut di sana. Engkau datang sini, dia datang sini. Engkau pergi ke hotel, dia pergi sana. Engkau pergi hotel, dia pergi sini. Bukan begitu. Itu makna ma'iyah, lagi akan datang. Jadi dari salah tafsir ini, yang jadi banyak golongan tarikat, golongan tarik ikat itu sesat, dia kata Tuhan lebih dekat. Jadi kerana itu, dia kata sujud tu, kerana Tuhan kata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi di situ dia bilang Tuhan lebih hampir. Dia sujud sembahyang tu, yang mana kau nampak muka tu di dalam fikiran engkau, itulah Tuhan hang, dia kata. Itu pun sesat juga. Ini masih ada orang kita, bukan lama lagi, baru sebulan saja, orang golongan yang pertama dulu, dia bilang dia begitu. Dia tanya, macam mana sekarang? Saya dah 60 tahun lebih dah ni doa amat tarikat ini. Bila dia sujud, dia khayal, nampak muka dia. Maka yang cekatnya, itulah Tuhannya. Ini bukan lama, bukan setahun ni, baru sebulan, bulan 9 hari ini. Wa kullun minas sam'i wal basar. Dan tiap-tiap daripada sifat mendengar, wal basar, dan melihat, sifatu kamalin, sifat kesempurnaan. Melihat itu sifat kesempurnaan. وَقَدْ عَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. Sungguhnya telah mencela Allah Ta'ala kepada orang musyrik. بِعِبَادَتِهِمْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. Pada mereka itu mengibadatkan benda yang tidak mendengar dan tidak melihat. Ibrahim tanya ayah dia, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Hai pakku, hai bapakku, kenapa engkau ibadatkan batu yang tidak mendengar dan tidak melihat setengah daripada yang Allah Ta'ala mencela kepada orang musyrikin yang menyembah batu berhala yang dia bikin sendiri disembahnya. Padahal tongkol batu, kayu, dia bisa dengar apa yang dia bilang, dia melihat apa yang dia bikin. Karena itu tidak ada, tidak melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat, maka melihat itu dan mendengar sifat kesempurnaan. Sekarang dia mau cerita ayat pertama turun apa sebab. وَقَدْ نَزَلَتِ الْآيَةَ الْأُولَى فِي شَأْنِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ. Ayat yang pertama yaitu ayat قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Itu ayat yang pertama pada aturan kitab ini, bukan turun awal-awal ayat, tidak. Jadi ayat pertama nisbah kepada aturan yang diatur oleh syekh kita pengarangnya. Pada berkenaan Khawlah binti Sa'labah. Hina zahara minha zawjuha. Ketika menzihirkan akan dia oleh lakinya, suaminya. Yaitu nama suaminya Aus bin Samit. Wajaat tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang si Khawlah ngadu kepada Rasulullah. Dia bilang, hai Rasulullah, inna Aus akala shababi, menghabiskan muda saya, wa nasara ma fi batni, dan dia tabur barang dalam perut saya. Yaitu dah beranak banyak, banyak melahirkan anak. Falamma kibir, sudah aku tua, zahara minni, dia zihar akan daku. Itu makna dia bilang ketika berkenaan Khawlah. Khawlah ni nama isterinya, suaminya nama Aus. Jadi kata suaminya, tashku ila Rasulullah wa huwa wa tuhawiruhu. Tuhawir maknanya Rasulullah cakap gini, dia bilang gini, Rasulullah begini, dia begini. Itu makna muhawarah. Rasulullah bilang gini, dia jawab gini. Wa huwa yaqul, dan ianya Rasulullah berkata, laha bagi Khawlah, ma araki illa qad hurimti alaihi. Aku tidak sangka kecuali engkau telah diharamkan atasnya. Zihar bahasa Arab. Apa makna zihar? Makna zihar dan maksudnya menyerupakan isteri dengan ibu. Itu makna zihar. Dia kata, "Boy, muka hang macam muka mak saya." Itu namanya menyerupakan isteri dengan ibu, namanya zihar. Haram dia jima, harus dia ceraikan. Kalau nak jima, kena bayar kifarat dulu. Dengan perkataan gitu, tangan kau macam tangan ibu saya, itu sudah lalu dalam pekah kita dulu. Atau muka kau macam muka ibu saya, atau buntut kau macam buntut, pamul bukoh lebar macam bukoh mak saya. Menyerupakan isteri dengan ibu, mana-mana anggotanya namanya zihar. Kalau dia mau senang, apabila dia bilang kau macam muka ibu aku, eh, aku cerai kau. Habis. Kalau dia bilang, kau macam ibu saya, tangan engkau macam tangan ibu, dia tak ceraikan, haram dia jima, kecuali setelah dia bayar kifarat. Imam merdekakan hamba atau puasa 2 bulan berturut-turut. Mana berturut-turut artinya jangan ada selang. Mesti dari 1 sampai 60 hari dah ada putus. Kalau sudah 57 berhenti sehari, harus mula dari 1 balik. 59 berhenti, harus mula dari 1 balik. Itu mana yang Tuhan bilang syahraini mutatabi'aini, 2 bulan yang berturut-turut. Tak boleh selang walau 1 hari. Walaupun tinggal sehari lagi berhenti dia, harus mula dari 1 balik. Itu namanya kifarat zihar. Jadi kalau dia tidak mau kifarat, dia ceraikan terus. Kerana itu ada jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah, apabila dia bilang engkau macam diserupakan isteri dengan mak dia, dengan ibu dia, itu maknanya dia cerai, talak. Maka Islam datang, dia akur juga tapi ditukarnya, tidak jadi cerai. Hanya kesalahan ini harus dibayar. Bayarnya kifarat. Kifaratnya berat. Kifarat ni yang dia patut buat ni. Kalau ada orang mati, buat kenuri orang mati. Buat pediah orang mati, itu yang dia patut buat. Tapi buat pediah tu pun tak kena lagu tu. Tak benar. Pediah sungguh bagaimana? Ya, itu kita kewajipan apa? Dia jima bulan puasa. Tak ada hamba. Tak larat puasa 2 bulan. Bagi makan 60 orang. Jadi 60 orang maknanya 60 cupak. Berapa gantang 60 cupak? Sisa jumlah. Di sukat itu, ya, kalau banyak tahun, banyak kali, banyaklah. Ini 1 60 cupak. Kalau 10 kali dia zihar, 10 kali dia besuk, apa nama, jima bulan puasa, tiap-tiap bulan puasa, tengah hari dia pasang sampai 2-3 kali. Siang hari, malam tak apa lah, ikut suka. Nak tamtera mana pun. Ini siang hari yang tak boleh ni. Jadi kalau 1 Ramadan 3 hari dia batalkan, dia jima isteri siang hari. Jadi kena 3 kifarat 3 hari. 3 kali 60 cupak. Berapa? 180 cupak jumlah. Sukat beras tu panggil fakir ambil. Itu yang pediah sungguh. Yang kifarat sungguh. Ini kalau dia buat naik beras di rumah pun, tolak saja. Aku jadikan ini beras mengkifaratkan si anu. Aku sedekah kepada kau. Terima. Ini tolak balik. Aku buat sedekah kepada kau balik. Aku jadikan ini beras sedekah untuk kifaratkan. Ambil. Tolak. Ambil. Kalau 3 fakir 4 ke berapa saja. Akhirnya. Ini 10 ringgit ke. 15 ringgit ke. 100 rupiah ke. 300 rupiah ke. Ini yang pediah sungguhnya. Yang tadi dia paduk main saja. Tukang hang tolak. Biar aku tolak main. Permainan beras di rumah. Kenapa? Kerana tak ada cukup syarat diterima Tuhan itu. Syarat yang Tuhan terima, amal ibadat 2. Pertamanya ikhlas kerana Allah. Ini dah ikhlas. Tolak ambil balik. Tolak ambil balik. Kalau ikhlasnya, aku tolak kepada engkau ni. Dia pun tanggung balik. Bawa pulang. Itu betul ikhlas. Yang keduanya, tidak betul dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tidak betul dengan syariat, tidak betul, tidak ada ikhlas, tak terima Tuhan. Jadi yang buat lenguh siku saja nak tolak ni. Di balik video huruf tak pasal. Dah berat, berat. Kalau emas ringan pula. Emas ni penyakitnya lagi. Oh, berat sikit. Kenapa? Karena apabila kita bikin emas, berhajat kita taklidkan kepada mazhab Hanafi, kata dia. Jadi apabila taklid kepada mazhab Hanafi, si mati ini diwajibkan dia 6 solat. 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah lagi witir. Sedangkan kawan ni waktu dia hidup, 5 waktu dia pun mengengkang dan nak buat. Ini lepas dia mati, kita tambah lagi. tambah lagi suruh berat dekat dia. Lepas tu baru nak kikih, kata orang kedah. Baru nak kukut buang, nak keluarkan keberatannya tu. Ha, nak ambil mas pula tak ada dia. Pinjam dekat Mak Ngah ni sikit. Mak Long ni sikit, Mak Teh tu sikit, Mak Su sikit. Ha, mai, aku hebah lah kan kau. Aku hebah, semua pakai pun impun. Yang pertamanya hebah ini hebah dah benar. Kalau hebah benar dah apa? Dalilnya benar tak benar nanti sudah. Kalau sudah 3 jam nanti. Dia bilang anak, pergi lihat kau aku punya mas tadi, orang tu barangkali sudah ambil pulang kan. Kalau dah hebah kenapa ambil balik? Rasulullah sudah bilang, al-aidu fi hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhi. Yang hebah ngambil balik macam anjing kembali makan muntahnya. Hadisun muttafaqun alaih. Kalau makcik tu tahu dia mau jadi anjing makan muntah, tobat ke tahun kita, dia tak pergi. Aku pasal apa? Dia kata mas aku duduk elok-elok bersih, tahu-tahu mau jadi anjing makan muntah, tak usah. Tapi dia pun nak pinjam main, dikasihnya. Kasih ini lah, bapa jumlah-jumlah berapa? Oh, ini tak cukup mas sedikit, payah. Berhajat kepada 75 kali tolak, berhajat kepada 78 kali, 80 kali. Kerana hanya tolak sekali setengah tahun. Setengah tahun, dua kali setahun. Aku jadikan ini mas buat mengkifaratkan solat sebulan. Dekah. Solat ini bukan boleh kifarat. Kalau kau tak kerja, dah ada kifaratnya. Neraka nanti akan kifarat kau. Semayang tu kalau hang tak semayang ke tahun kita, bukan orang boleh tolong kifarat. Tuhan nanti kifarat dalam neraka tu. Baru selesai. Ini tak semayang boleh kifarat. Ini yang jadi orang tak orang tak takut. Semayang pun tak apa dia. Maksudnya apa? Lepas mati pun dia pada tolong kikih lagi kita orang kita. Masih membantu kepada dia walaupun dia tak solat. Saya sudah cerita. Tahun 76 dulu. Di satu tempat. Di Malaysia. Jadi orang kampung selalu nasihat dia. Marilah kita sembahyang, mari gitu. Dia kata, apa kau gaduh sama saya? Kubur kau lain, kubur saya lain, katanya. Nah, itu jawab. Kata orang tu, betul, nanti kalau mati, jadi masyarakat tak datang. Dia jawab, masyarakat ini senang ubatnya. Kita mati, dia kata, suruh budak-budak, anak-anak, potong kerbau, bikin daging besar-besar ini, dipanggil semuanya datang, dia bilang. Ini pak puak tu, dia kata, macam orang kita kata, puak iriang. Tahu iriang? Burung yang apabila tahu dia ada bangkai di mana-mana datang dia. Itu nama orang kita kata iriang. Burung yang merah dia punya mucung. Apabila kerbau mati di padang-padang mana, banyak datang dia makan bangkainya. Dia bilang orang kampung ni macam tu lah. Macam eriang tu. Macam burung menakan makan bangkai tu. Sampai begitu dia berani cakap. Pasal apa? Pasal dia biasa tengok gitu. Yang panggil lah. Sembelih kerbau aja dia main merenyam. Kata orang kita. Dia tahlil kepala macam nak cabut. Anda takut apa lagi? Dia goncang la ilaha illallah tu kepala macam nak cabut. Pasal apa? Pasal dia tu hang sembelih daging besar ni dalam periuk ni. Inilah yang jadi. Tapi kalau abang dia buat pediah tak ada faedah. Dia kata nampaknya kau muda. Kau dari Muhammadiyah ni. Kalau orang Indonesia. Kalau Malaysia ni kau muda. Ni orang utara boleh lah. Kalau mai ikut Jasin atau Pulau Pinang, ini bangsa anak murid Ibrahim Akibi. Ini dia kata, kalau Pulau Pinang. Kalau Jasin pula, ini bekas-bekas kaum muda ada Ahmad Janggut dulu lah. Ha, itulah semuanya. Sedangkan dia buat ni, dia pelajari di mana? Cuba kau baca dalam kitab Syafi'i macam itu, cara di mana dia suruh bikin. Tak ada. Tetapi, Yang ini lihat neneknya bikin. Ini juga niat nenek yang dulu bikin. Jadi semuanya turut. Orang belakang tiru yang orang dulu. Tidak ada ukuran amal ibadat kita ini dari Quran, dari sunnah, dari syariatnya. Tak ada. Hanya pemerhatian saya dari 74 sampai 98. Boleh dikatakan umumnya dari ada Janub Thailand sampai Malaysia sampai Indonesia tu, kebanyakan yang beragama manusia lebih kuat berpegang atau mengikut kebiasaan daripada mengikut dalil dan syariat. Itulah boleh dikatakan ringkasannya. Sama ada di dalam solat, sama ada bab makan makanan kenduri orang mati, ini bab semuanya sama saja. Bukan ada dalil, hanya kebiasaan itulah. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lebih yakin dia kebenaran daripada yang dia jumpa dari Quran, dari hadis Nabi, daripada perkataan ulama yang mu'tabar. Dia tak puas dengan perkataan alim ulama. Dia tak puas dengan hadis, tetapi dia puas dengan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakatnya. Kalau hang tak percaya, kita dah gelik cuba tengok. Kalau dalam masyarakat hang dah buat macam tu, cuba hang pergi tegur. Kata tu saya buat pediah. Dan kita hang pergi, hang duk kerja belah mana ni, belah Perlis lah. Dia kata, kau pejabat kau di mana sekarang? Pindah dari Pulau Pinang pergi ke Perlis kah? Di Kangak kah? Itu lah. Pasal belah tu yang tak bikin kenduri orang mati. Akhir kalau balik di belah Indonesia, kau mengaji di mana? Indonesia kah? Ini bakal yang ni kena ajaran Muhammadiyah ni. Itu penyakitnya. Bukan ada ukuran dari Quran, dari sunnah. Ukuran dia kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Inilah am pemerhatian saya daripada 74 sampai 98. Lebih lagi bab akidah ini. Belum saya pernah sebut bab akidah dari 74 sampai 98 kecuali tempat yang diminta terangkan. Kalau dalam fiqah, belum pernah lagi sebut bab hudud. Yang dalam fiqah kita nak baca hudud tu, tak pernah lagi sampai ke situ. Kalau sampai situ, maka dia tak boleh lama, dia tak boleh pergi. Kalau sampai ke hudud, lama dah tak boleh lalu ke tu, nak bukan nak pergi lagi, nak lalu pun tak boleh dah. Jadi itulah sebabnya, kebanyakan umat Islam tak tahu dia apa yang wajib dia ikut. Ada yang sangka aku wajib ikut Syafi'i. Tentu yang Syafi'i suruh pun kau tak bikin. Yang Syafi'i larang pun ni kau bikin, sebabnya tak tahu. Ringkasannya semuanya tak tahu. Dia tak tahu apa yang Syafi'i suruh, apa yang Syafi'i larang. Dia sangka Imam Syafi'i suruh salli fardal maghrib, salli fardal isya. Cuba baca dalam kitab Syafi'i, di mana ada Syafi'i suruh macam tu? Di mana Syafi'i suruh assalamualaikum warahmatullahi? Saya mbak naik ke tahun kita fa' atas kepala hari. Allahumma inni a'udzubika min nar wa ja'alka rida wa jannah wa jannah. Di mana? Hanya Syafi'i sebut dalam hadis dia. Rasulullah ingkar kepada sahabat-sahabat waktu mereka salam. Kenapa kamu mengisyaratkan dengan tangan kamu macam ekor unta liar, ekor kuda yang liar, kata Rasulullah. Yakfikum, memada kepada kamu bahwa kamu letak tangan atas lutut. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang Syafi'i sebut dalam kitab dia. Tapi hampa duk gabuh ni ambil tang mana tadi. Ambil kepada kebiasaan cucu tengok Tok Wan dia. Tok Wan dia tengok Tok Nek dia. Duk turun-turun tu lah. Jadi duk baca kitab pun. Ini kalau balik cerita di sana, kata orang kita, kampung dia pun tak pergi masuk. Tapi dia sendiri tak cari. Ini yang kita lemah. Cuba baca tengok sendiri. Kalau aku cerita orang tak percaya, jadi tak pula dia pun. Ini yang jadi panjang. Berpanjangan di dalam terpesong kita, tidak balik, tak dapat mengembalikan di atas rel yang lurus ini, lantaran keras kepala saja. Bukan ada dalil, bukan ada alasan. Macam orang biasa makan sirih saja. Dia berasa sedap walaupun gambiah, kapuk, pedih lidah dia berasa sedap. Pasal apa? Pasal biasa makan. Kalau kasih coklat sama dia, manis pun dia tak bisa makan. Dia kata, tak boleh minta kedarah. Pasal apa pasal manis? Pasal tak biasa dia. Yang pahit, pedis macam kapur, ditambahnya besar ini. Pasal apa boleh? Pasal biasa. Ini pun begitu juga. Biasa mati buat pediah. Biasa mati buat kenduri. Jadi kalau nak meletiak, kita tahu kita bab ni banyak sangat lah. Wallahu a'lam.